havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistonda erkinlik shabodalari esmoqdami degan bir shoirona bir mavzuni muhokama qilmoqdamiz. Chunki eng keyingi yangiliklar, masalan, BBC jahon xizmati, o'sha o'zbek tilida eshitish beradigan BBC radiosining O'zbekistonga qaytishi, bundan tashqari mana kuni kecha O'zbekiston tashqi ishlar vaziri aytdiki, xalqaro tashkilotlar, shu jumladan inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonga qaytishi mumkin dedi. Bundan tashqari O'zbekistonda so'z erkinligi, inson huquqlari, odamlarning mulozimlarga munosabati va mulozimlarni odamlar oldidagi mas'uliyati borasida bir tadbirlar ko'zga tashlanyapti. Bularning hammasi O'zbekistonda erkinlik shabodalari esmoqdami degan savol berilishiga sabab bo'ldi. Eshitirishimizda mana Namangandan Abbos aka Asad qatnashyapti. Abbos aka, sizning fikringiz qanaqa shu masalada? Ya'ni so'z erkinligi nuqtai nazaridan, jamiyat erkinlashgani nuqtai nazaridan aytishimiz mumkinmi O'zbekistonda erkinlik shabodalari esayapti deb?
Bu narsa eng avvalo, birinchi navbatda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda sezilib boshlandi deb hisoblaymanda. Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha erkinlik shamoli esishi aniq ravshan ko'rina boshlandi. Undan keyin o'sha mahalliy matbuot, mahalliy ommaviy axborot vositalarida ham o'sha haligi ozodlik shamoli esayotgani sezila boshlanyapti. Mana bir haligi tanish o'sha Facebookdagi ijtimoiy tarmoqdagi do'stlarimizdan haligi ba'zi birlari o'sha nimada realda ko'rishganimizda sizni ba'zi postlaringizga, o'sha haligi ba'zi izohlaringizga, sharhlaringizga hatto layk bo'lishga ham qo'rqamiz degan odamlardan mana chiroyli hozir haligi tanqidiy, o'sha haligi bir xil konstruktiv o'sha nimalar chiqib turibdi. Yaxshi haligi nimalar. Hop, kechagi o'sha Abdulaziz Komilovni o'sha 3 soat davomida o'tgan o'sha muloqoti ham o'sha ozodlik shamolini eslatganiga bir yorqin dalil bo'lyapti deb hisoblayman. Haqiqatda mana Human Rights Watch xalqaro huquq himoya tashkilotining qaytishi, o'sha shundak haligi BBCning haligi korrespondentski muxbirlik haligi nimasi ochilishi Toshkentda O'zbekiston Respublikasining o'sha obro'sini, o'sha hozirgi hukumatni nufuzini o'sha jahon hamjamiyati oldida o'sha ko'tarishga qaratilgan qadam hisoblanaman va bu ishlarni man faqat tabriklayman xolos. Bu boshlanishi deb o'ylayman va bundan va bu yog'iga o'sha bundan ham yaxshiroq bo'lishini o'sha kutib qolamanda.
Abbos Asad fikrlari edi Namangandan, o'zbekistonlik faol. Mana eshittirishimizda O'zbekiston tarixidagi eng faol kunlarni boshidan o'sha 85-yilda Mixail Gorbachev oshkoralik va qayta qurish g'oyasini ilgari surganidan faol bo'lgan jurnalist, hozir necha yillardan beri mamlakat tashqarisida yashayotgan Anvar aka Usmonov qatnashyapti. Anvar aka, siz nima deysiz, o'sha 85-yilga o'xshaydimi bugungi kunlar, 89-gami, 91-gami, yo 99-yil 16-fevralda oldingi kunlargami, qaysi kunlar bilan muqoyasa qilasiz tarixdan? Anvar aka.
Endi mayli, men tushunyapman. Lekin gap ochig'i, menim ishonchim yo'q. Bu BBC ni undan keyin Helsinki Watch bu boshqa tashkilotlarni unaqa qabul qilsa ham O'zbekistonda bu bular hukumat majbur. Bu majbur. Bu sal haligi kosmetik yo'l. Birinchidan bizga kerak nima kerak? Bu matbuotni ozodligi. Matbuot ozod bo'lishi mumkin, bo'lishi kerak. Haligi davlatni kontroldan chiqib unaqa sal haqiqiy o'z vazifasini bajarsin. 85-ga ham o'xshamaydi, 91-ga ham o'xshamaydi. Bu faqat menimcha, men hech qachon men ishonmayman. Shu faqat majbur bo'lib buni bular endi buni sal nafasni ochgan. Mana ko'rasiz, men sizga mana bugun prognozni beraman. 1 yildan keyin ancha unaqa yomon o'zgarishlari bo'lishi mumkin.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Xo'p, qaytamiz sizga Anvar aka. Endi mana Mahmudjon aka yo'lda ochib qatnashyapti. Shoir, ruhshunos va yaqinda siz bir necha marta O'zbekiston televideniyasi dasturlarida qatnashdingiz. Ya'ni bir sizni o'zi qatnashishingizni o'zi bir so'z erkinligidan dalolat emasmi? Ya'ni Mahmudjon aka, mana Anvar akaga bir baland sifatda fikrlaringiz bormi?
Bilasizmi, so'z erkinligi deganda juda ko'p narsani tushunadi odamlar. Nimagadir so'z erkinligi deganda har narsani aytaylik laqillab gapirishni ham tushunishi mumkin. Ammo yodingizda bo'lsa, sobiq prezident ham aytaylik nimaga yozmaysizlar derdi. Hozirgi prezidentku aytaylik yozinglar deyapti. Bir narsani unutmaslik kerak. Agar o'sha hozirgi o'xshatishni keltirgan o'sha 80-chi, aytaylik 90-chi ayniqsa yillarni hisobga olib solishtirganingizda ham o'sha SSRning o'zinda bo'lgan yangilik va ozodlikka intilish aytaylik maqolalarini va bu aytaylik intilish maqolalarini solishtirganda Boltiq bo'yidagi maqolalarni Boltiq bo'yidagi maqolalar ilgari turardi. SSRning miqyosida chiqqan maqolalar undan keyin turardi. Undan keyingi aytaylik pog'onama-pog'ona Kavkaz va boshqa tomonlarni solishtirganda Markaziy Osiyodagi matbuot nihoyatda aytaylik orqada turardi. Hozir ham o'sha davom etadi. Bu xalqning psixologiyasi bilan, xalqning ruhiyati bilan, mana shu xalqning aytaylik o'zligini anglashi bilan bir bog'liq narsa.
Xo'p, Mahmudjon aka, bugungi kayfiyat, ya'ni o'sha agar harorat 0 darajadan pastga tushsa muz eriydi. Ya'ni bu fizikani qoidasi. Shu ma'noda O'zbekistondagi Karimov davridagi qahraton muzlari erish havosi bormi? Ya'ni o'sha o't tepil deymiz. Muz eriydigan darajada bir iliqlik bormi?
Erkinlik shabodalar demaylik. Hozir aytayapman, o'sha muz eriydigan darajasi bor. Aytaylik, bu muzni o'sha Karimov davrida ham eritsa bo'lar edi. Bu ayni xalqning, ayni jurnalistlarning, ayni matbuotning, matbuot bevosita aytaylik jamiyat bilan bog'liq narsa, o'zi bilan bog'liq. Nima uchun gazetalarimiz yaxshi narsalarni, aytaylik erkin narsalarni bosmaydi? Chunki gazetalarning o'zi hali hech bittasi erkin gazeta emas. Demak, ular erkin narsani ko'tarib chiqa olmaydi. Buning uchun xalqning o'zida erkin bir aytaylik matbuotni tushunadigan oligarxlar bo'lish kerak. Falon gazeta, falon aytaylik kanal televiziyasida oligarxlarning qo'liga o'tish kerak. Ular o'zlarining erkin fikrlarini mana shu gazetalar orqali, butun dunyodagi tajriba bu, o'shalar orqali bera boshlashi kerak. Bizda hali unisi ham bunisi ham yo'q. Demak, o't tepil qancha bo'lgan bilan uning tagiga aytaylik yog'och tashlaysizmi, ko'mir tashlaysizmi, hali hech qanday narsa o'zgarmaydi. Chunki erkin matbuot bo'lish uchun matbuotning erkin gazetalari kelishi kerak va o'sha gazetalarda erkin fikrlay oladigan, shu davlatning aytaylik g'amini, tashvishini ko'tarishni yuragiga, vijdoniga oladigan jurnalistlar kerak. Bularning hali hech qaysi bizda yuzaga kelgan emas.
Xo'p, mana kutilyapti O'zbekistonga BBCni tashrifi kutilyapti. Eshitirishimizda uzoq yillar, menimcha bir 20 yil ishlagan so'ng BBCda ishlagan Sirojiddin Islom qatnashyapti. Sirojiddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz O'zbekistonda o'sha 90-chi yillarni o'rtalarida boshlab ishlagansiz BBCni O'zbekistondagi qarorgohida. Undan keyin Londonda ishladingiz, hozir bizga hamkasb bo'ldingiz mana bir necha yildan beri. Nima deysiz, ya'ni erkinlik shabodasini Londondan, London oboddan sizlar olib borasizlarmi? Ya'ni sizni hamkasblaringiz olib boradimi yoki O'zbekistondagi mavjud muxbirlar potensialga tayyorlanadimi? Ya'ni shu ma'noda bir tashrifni maqsadi va bu tashrif O'zbekistondagi vaziyatni yumshagandan dalolatmidigan o'sha asosiy savolim.
Bilasizmi, ehtiyotkorona javob bergan bo'lardim bu savolingizga, chunki aniq bir maqsadni O'zbekiston hukumatining maqsadi qanday ekanligini aniq tasavvur qilish qiyin. Nima uchun ruxsat berganligini ham aytish qiyin. Lekin har holda agarda O'zbekistonni yuritayotgan oxirgi siyosat, tashqi siyosatga e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekistonni sarmoyalarni kirishdan manfaati bor. Chunki iqtisod jihatdan rivojlanishga e'tiborini ko'proq qaratyapti Shavkat Mirziyoyev siyosati, o'shanga qaratilgan. Shuning uchun bilishimcha o'zini xalqaro sahnadagi imijini yaxshilash uchun qandaydir qadamlarni tashlash kerak O'zbekiston hukumati va BBCga bir muxbirni olishga ruxsat berilishi o'sha tashlayotgan qadamlarning bir chekkasi deb aytgan bo'lardim.
Bilasizmi, bitta yaxshi shoir borda, Mattazir Abdulhakimov degan shoirni she'ri bor. Mahallada bitta yomon odam bo'ladi-da, janjalkash, urush janjal qiladigan odam va bu odam tartibga solish uchun mahalla ahli pul yig'ib unga chopon kiygizadi. Va choponni hurmati, mana shu odam sal janjalda o'zini tiyilib yuradi. Sal janjal qilmas bo'lib odamlar eslatib qo'yadi, chopon yarashib deya desa jim bo'lib qoladi. Shu ma'noda siz aytayotgan o'sha BBC ning muxbiri O'zbekiston siylovidan andishalanib, tili qisiq, ko'zi ko'r, quloqi kar bo'lmaydimi?
Endi bilasizmi, BBC bu bitta 10 kishidan iborat yangi tashkilot emas. Buni qariyb 100 yillik tarixi bor. BBC jahon xizmati bu o'zini maxsus bir maktabiga ega, dunyoda tan olingan, e'tirof etilgan bir maktabiga yo'nalishga ega bo'lgan bir yirik bir matbuot, deylik, nashriyot akademiyasi bu. Bu media akademiyasi. Bu akademiya xuddi dunyodagi Harvard yoki Cambridge universitetlariga o'xshagan bir narsa. CNN bo'lsin, misol uchun BBC bo'lsin, New Financial Times bo'lsin, New York Times bo'lsin, bular bir yo'nalishga ega bo'lgan o'zini xos maktab bor. BBC da aniq me'yorlari bor. Birinchisi, bu xabarni o'z vaqtida to'g'ri berish, oddiy so'zlar bilan ifodalash, undan keyin betaraf bo'lish, xo'p, hissiyotlarga berilmaslik, xo'p, e'tiroslarsiz berish va kim har bir tomonni fikrini aniq ifoda etgan holda xabarni yoritish. Qandaydir bir missiyani orqasidan emas, aytaylik, O'zbekistonga demokratiya olib kelish maqsadi yo'q BBC'ni. Yoki bo'lmasa so'z erkinligini targ'ib etish maqsadi ham yo'q. Xabarni o'z vaqtida berish va shu nuqtai nazardan olgan paytda olsa, agar ba'zilar qandaydir bir konspiratsiya, nimalar teoriyalarga berilib turib, bu fitna nazar berib turib, BBC kelishi bu qandaydir bir O'zbekistondagi barqarorlikni izdan chiqarishga qaratilgan harakat deyishdi, o'zi kulgili. BBC'nin maqsadi o'sha xabarlarni berib turish va albatta Markaziy Osiyoda O'zbekiston markaziy rolni o'ynaganligi uchun va Afg'onistonga qo'shni bo'lganligi uchun Markaziy Osiyo doirasida O'zbekiston mavqesi muhim bo'lganligi uchun, aholi potensial ko'p bo'lganligi uchun xabar tarqatish nuqtai nazaridan BBC'ga qiziq bir mintaqa. Lekin agar jahon siyosiy sahnasini oladigan bo'lsak, O'zbekiston hech qanaqangi roli yo'q.
Xo'p, mana Shimoliy Koreyada ham yo'q ekan BBC ning muxbiri, endi har holda O'zbekistonda bo'lsa, bu bir nima deydi uni, Shimoliy Koreyadan ko'ra farqli bir holat bo'ladi O'zbekiston o'zida, shunaqa deylik.
Endi bilasizmi, O'zbekistonda olib borilayotgan so'nggi yuz berayotgan so'nggi o'zgarishlar bir narsani ko'rsatyapti. O'tgan davr ortda qoldi. O'ylamayman Karimovga o'xshagan bir tizim shakllanadi deb turib. Chunki buning uchun markaziy hokimiyat, ya'ni Shavkat Mirziyoyev hukumati juda ham mustahkam bo'lishi kerak. Albatta, Shavkat Mirziyoyevning istagi bor, bu o'z hokimiyatini mustahkamlashga harakatlarini ham sezyapmiz. Lekin maqsad nima? Bu hokimiyatni mustahkamlashdan maqsad xalq manfaati uchun, misol uchun bir yaxshi kelajak uchun, ijtimoiy barqarorlik, rivojlanish sari o'sha maqsadni ko'zlab qilingan bo'lsa, yaxshi bu. Lekin bu agar o'zini markaziy hokimiyatni mustahkamlab oldingi prezident singari siyosat yuritish bo'lsa, albatta bu xalqqa unchalik foyda keltirmaydi deb o'ylayman.
Endi bilasizmi, shubha qilayotganlar armiyasi bor. Ya'ni Mirziyoyevga shubha bilan qarayotganlar bor. Mamlakat ichkarisida ham bor, tashqarisida ham bor. Mulozimlar orasida bor. Mulozimlar uyida o'sha xotini bilan gaplashganda, qo'shnisi bilan sekin-sekin gaplashganda bir Mirziyoyevning harakatlariga bir baxtsiz hodisa yoki bir yomon mana bu sel, ofat kabi qarashyapti. Tezroq o'tib ketsa, bu havo yaxshilanib ketsa degan ma'noda qarash bor. Rustam Karimdan eshitib ko'rsak-da, mana shu o'sha armiyani vakillaridan bittasi o'sha shubha bilan qarayotgan. Rustam Karim o'zbekistonlik faol, Polshada istiqomat qiladi va skeptik qarashlari bilan tanilgan. Rustamjon, nimaga ishonmaysiz mana Mirziyoyevni esayotgan shabbodalariga?
Mani birinchi misol ishonmasligim, bitta savol beraman shuda, shu 13 yil davomida nima qildi mayli, xo'p, bu yana qaytalanmay dinarsa aytaman. Mana hozirgi vaqtda qanaqadir yengilliklar bo'yapti, ozod fikrlar tarqayapti deyilyapti. To'g'ri, ozod fikr qaysi shu chinovnik orqasidan mansab egasi to'g'risida gapirilyapti hozir. Faqat ishdan olinganlar, to'g'rimi? Bunday olib qarasa. Faqat ishdan olinganlar, lekin oldin urilib, yana joyga kelib undan ham yaxshiroq joyga kelganlar to'g'risida hech kim gapirmayapti. Misol uchun shu Andijon voqealarida bo'lgan Almatov, Zokirjon Almatov, keyin bu hozirgi yana oziq-ovqat ministrligimi bo'lgan odam oldin JSMga qarashligi edi. Shu odam to'g'risida hech narsa gapirilmayapti. Nima uchun ularni o'sha olib keldi? Oldingi bu bar biografiyasi yaxshi emasdi, to'g'ri emasdi. Undan tashqari yana mana elementarni Abdulla Oripov aytamiz. Premier ministr nimaga ular to'g'risi gapirilmayapti? Nima uchun? Nimagaki mana shu hozirgi qarashim bu O'zbekistonni bo'yotgan narsa xuddi Rossiyani eslatyapti. Keyin-keyin borgan sari gap tarqaladi. Mana O'zbekistonni oyoqqa turg'izdi Mirziyoyev degan shunga o'xshash narsalar bor. Men endi bashorat qilmayman.
Ishonmaysiz demak, tushundim. Ishonmaysiz ha bu tashabbuslarga. Ishonmaysiz O'zbekiston da o'zgarish yo'q, eski tos, eski hammom degan fikrdasizlar, Rustam Karim?
Bu
gap gapiriladigan bu narsalar jurnalistlar. Bir o'zini fikri bo'yicha gapirmayapti bu hozirgi O'zbekiston jurnalistlari.
Xo'p, Mahmudjon akadan so'rasak mana, Mahmudjon aka yo'ldosh Toshkentni. Nima deysiz mana Rustam Karimni, Anvar akani gaplariga?
Umuman aytganda mana bu so'zlarga qo'shilish mumkin. Hozir men aytdim. Bizda natija bilan emas, aytaylik unga intilish bilan davom etyapti ishlar. Lekin masalaning sabab tomonini axtarib, bugun nimaga matbuot aytaylik yaxshi ishlamayapti, bugun nimaga aytaylik falonchini qo'yayapmizu ertaga olib tashlayapmiz degan tagidagi bu masalalarning sababi nima edi deb hech kim surishtirib va bu savolni aytaylik matbuotga qo'yolmayapti. Demak, bu masala faqatgina omma, faqatgina aytaylik matbuot o'rtasida emas, kattalar o'rtasida ham hal bo'lmayotgan narsa, ya'ni muhokamada turmagan narsa. Buning uchun aytayapman-ku, xalqning aytaylik o'sha aytaylik eng ilg'or shaxslari yuragida matbuotga, erkin so'zga orzu, fikrlar uyg'onishi kerak. Hali u narsa yo'q bizda, haligacha aytaylik falonchi boshqaradi, falonchi aytsa o'shaning aytgani to'g'ri deb turib olg'a bayroq ko'tarib chopadigan matbuot bor. Erkin matbuot bo'lishi uchun erkin fikr kerak. Erkin fikr uchun orqasida qattiq aytaylik madad beradigan o'sha gazetani bilasiz, falon oligarxning aytaylik kuchi bilan turishi kerak. Mana shundagina yuzaga chiqadi erkinlik. Aks holda biz yana kimningdir ilg'or so'zini, kimningdir aytaylik aytilgan gapining orqasidan quvamiz xolos. Hozirgi kunda faqatgina shu davom etyapti.
Mahmudjon yo'ldosh fikrlari, Anvar aka Usmonovdan so'rasak, endi tajribali odamsiz Anvar aka. Gorbachev ixloga kelishi bilan sahrobni ozod qilgani yo'q. Orada vaqt o'tdi, ya'ni qadam dedi-ku. Keyin Mirziyoyev bir qiziq gap aytdi fizikani qoidasi haqida, difuziya hodisasi haqida aytdi-da. Masalan, bitta qandni suvni ichiga qo'ysak, ma'lum muddatdan keyin qand ichida yo'q bo'ladi va butun suvga ta'sir qiladi dedi. Jamiyatdagi liboy xohlagan bir mavzuni olsak, bu narsa umum kayfiyatni yaxshilashi mumkin degan bir mujda edi bu Mirziyoyevning gapi. Shu ma'noda bir optimistik fikr yo'qmi sizda? Ishonch vaziyat yaxshilanishiga. Anvar aka,
bu gapi ochig'i man jabr chiroyli fikrlarni eshitdim. Qarang, manimcha bu bilasizmi, 4-chi davlat bu matbuot, bilasizku o'zingiz, shunaqa bir aytamiz. Birinchidan ozod matbuot bo'lsa-chi, undan keyin sekin-sekin ozod fikr xalqqa keladi. Matbuot olib borishi mumkin, ham o'sha eshikni ochishi mumkin. Ikkinchidan, bu mayli mana BBCni unaqa boshqa tashkilotni hozir unaqa ruxsat berilgan. Birinchidan nimadan boshlash kerak? Birinchidan mana Rossiyada ancha unaqa yordam qilgan demokratik unaqa narsaga, bu VIP degan programmasi, Molchanovni programmasi. Shunaqa bunga o'xshagan mana shu matbuot gazetami yo telestudiyadan unaqa bir передачаны болышы мүмкін. Ондан кейін mana sekin-sekin boshqa matbuotlar, oblastnoy o'shalik shahar matbuotlar, ular ham o'zgaradi. Bittasi aytgan edi, o'sha dedi, bizda jurnalistlar yo'q. Jurnalistlar bor. mingta jurnalist bor, ishlamaydi. Mana ko'plari bilan gaplashsam, yedida mana shu dedi, Karimovni unaqa matbuotda mana ishlamayman, xohlamayman. Shiddat shunaqa.
Anvar aka,
jurnalistlar bor.
Nima uchun shu aylanib hamma matbuotga yopishyapti-da, o'sha xuddi muqaddas sigirdayda. Erkin matbuot siz, mayli erkin matbuot erkin bo'lsin, orzuyimiz inshaalloh bo'lsin, lekin boshqa masalalarni, o'sha Chilidagi xunta davriga o'xshab iqtisodiy masalalarni, odamlarning yaxshi yashashi, oyliklarni vaqtida olinishi, korrupsiya masalalarini yechib boraversa, ya'ni nima uchun matbuotga yopishib olyapsizlar? Eng muhim matbuot bo'lib qolyapti, shu muqaddas sigir darajasiga olib boryapsizlar. Anvar aka,
ana gapingizda jon bor. Bu birinchidan hukumat, birinchidan matbuotdan qo'rqadi. Matbuotdan qo'rqadi, demonstratsiyadan emas. Mana masalan, avval matbuotda, chunki matbuot odamlar shu haligi maqolani o'qisa, ha dedi, mana chiqdi-ku. Mana dedi, unaqa bu haqiqatan to'g'ri aytgan. Bu haqiqiy matbuot ko'z ochadi. Odamlarni ko'zni ochar ekan. Mana bilasiz-ku o'zingiz, shuning uchun hukumat bundan qo'rqadi. Shuning uchun hukumat matbuotni kontrol qilyapti. Men uni yaxshi tushunyapman. Bir xil paytda O'zbekistonda ham shunaqa bir ozmos ozodlik bo'lgan. Undan keyin Karimov hamma narsani yo'qotdi. Bo'pti.
Xo'p, men savol qo'ydim-da, mana Facebook'ga yozib qo'ydim. O'zbekistonda erkinlik shamollari esa boshladimi deb 5-6 javoblar kelibdi. Demak, Humayra xonim degan hech qanaqasiga shamol tugul, shabada ham yo'q debdi. Anvar uz degan maddohlar qatnashmasin iltimos debdi. Qatnashmayapti maddohlar oramizda, maddoh yo'q. Azimjon otani yozibdi Qoraqalpog'istondan. Mahallalarning vakolatlari hozir xuddi bolshevizm davridagi NKVDga bo'ysungan partiya yacheykalarining vakolatlaridan ham katta. Go'dakni bog'chaga joylashdan tortib imorat uchun yer olishgacha bari mahalla raislar orqali yechiladigan qilib qo'yilgan. Oddiy insonlarning erkinliklari esa o'shalarning qo'lida hozir debdi. Shunaqa shamollar endi Axtam Ahmedov yozibdi. Hozircha shamoldan darak yo'q, biroq erkin shabodasi sezilyapti, deyapti. Sirojiddin, nima deysiz endi? Oltin vodiydan shabodalar degan Oybekni romani bo'lardi. O'sha ma'noda shaboda degani bu shamoldan bir ko'ra zaifroq narsada.
To'g'ri, lekin bilasizmi, shaboda u kechasi yuradigan shamolga aytiladi, ertalab. Bizniki qaysi vaqtdagi shamolligini bilolmayapmiz. Birinchidan, kim bu shamolmi yo'qmi his qilmaganmiz hech qachon. O'sha nazarimizda ozgina bo'lib qolsa ham katta shamol deymiz, bo'lmasa ham shamol shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylaymiz.
Yo'q, qarangda mana so'z erkinligiga bog'lab qo'yishyapti. Ya'ni matbuot erkin emas, matbuot yomon, demak hamma narsa yomon degan ma'noda. Lekin so'z erkinligi, ifoda erkinligi nuqtai nazaridan mana bu portalni ochiqligi, mana portalni men Facebookda turibdi. Hammani yozgan shikoyatlari turibdi. Shikoyat yasaysa shu turadi. Ya'ni oshkoralik emasmi shu Facebookda portalni nimasi bor, ya'ni elektron varianti bor.
Menimcha O'zbekistonda xalq mana shu narsalarni o'zi bajarsa, hokimiyatni buyrug'i bilan yo hokimiyat istagan tarzda emas, xalq istagan tarzda bo'lsa, o'shanda yaxshi bo'ladi. Hozir qanaqa bo'lyapti? Militsiyaning ustidan ikkinchi militsiya uni o'rniga bo'lishdi, boshliq bo'lishni istaydi-da, ayrim portalga ariza yozadi. Yoki bizga keladi, shifokor ikkinchi shifokor usta yozyapti. Bunday mana poraladi, u bu kechini istaydi. Shu tufayli yomon deydi. E'tibor bersangiz, qandaydir hamma o'sha adovati bo'lganlar bir-biriga qarshi o'sha portaldan foydalanishni boshlagan. Bitta yaqinda bir do'stim, olim do'stim borib keldi, O'zbekistonga aytadiki, hamma bir-birini ustiga yozishni boshlab yuborgan deydi. Portalan deydi, jinnixonaga aylandi deyapti-da.
G'urbatulloh davri boshlandi degan e'tirozlar ham eshitdik. Endi mana Anvar aka o'sha tarix bilan muqoyasa qildi. Ya'ni tarixda shunaqa bo'lgan, O'zbekistonda so'z erkinligi, demokratiyani bir tarixi bor. Ya'ni yaqin tariximiz haqida yoshi to'g'ri keladiganlardan oramizda Abbos akaning yoshi to'g'ri keladi. O'sha Gorbachyov davrini, balki Xrushchyov davrini ham yaxshi bilar. Yaqin tariximizda qachon bir erkinlik zamoni bo'lgan bizda? O'sha Gorbachyov davridami, Xrushchyov davridami, yo Karim davrining ilk pallasimi? Abbos aka, bir eslab bersangiz.
Bu ochiq mana bu eng yangi tarix davomida eng hurriyatni, eng erkinligi nimasi, o'sha ushaga chiqqan erkinligi o'sha Gorbachyov davridan boshlab mana shu 90-chi yillarning oxirigacha desak bo'ladimi, o'shaligi menimcha shu 99-chi yildagi 16 fevral voqealarigacha shu davom etgan deb hisoblaymanda o'sha haligi nimani matbuot erkinligini eng haligi yuqori darajasiga chiqqan paytlari shu davrga to'g'ri kelsa kerak meni fikrim. Lekin o'shanda ham o'sha erkin matbuot bo'lgan davrda ham o'sha paytda ham shunaqangi bir doiradagi odamlar bor ekanki, bu narsani o'sha paytda ham ko'rolmagan, bu narsa baribir bu narsani oxiri yetib keladi, nihoyasi bo'ladi, bunga hali javob beradi deb haligi nima qilgan o'zi nimasi bo'yicha endi haqiqatdan o'zlaricha haq bo'lib chiqqan doiradagi odamlar bo'lgan. O'sha gapirish o'sha paytda ham gapirishdan erkinlik bo'lgan paytda ham gapirishdan qo'rqqan odamlar bo'lgan. Lekin mana har qancha mana misol uchun nima bo'lgan paytda ham hali matbuot erkinligi eng bug'ib tashlangan davr deganda ham lekin erkin gapirib yurgan odamlar ham bo'lgan oz bo'lsa-da bizni o'sha respublikamizda. Endi shu odamlarga biz qoyil qolmasak ilojimiz yo'q, qoyil qolamiz, ularga tasanno aytamiz.
Abbos aka, bir savol borda shu o'rinda. Mana yaqin tarixdan bir xulosalarimiz bor. Yaqin tarixda masalan Nikita Xrushchev erkinlik o'sha o'tipelni joriy qilgan, oqibatda Qodiriy cho'lponlar oqlandi, juda ko'p odamlar, mana Shukrullo akalar, Said Ahmadlar qamoqdan qaytib keldi, minglab ziyonlarga yaxshilik qildi Nikita Sergeyevich Xrushchev. Va lekin o'zbek ziyonlar, xususan G'ofur G'ulomni, boshqa esdaliklarda u kishini yomon ko'rishini, Nikita Xrushchevni ustidan kulgani tarixda saqlanib qolganda, ayni shunaqa hodisa O'zbekistonga mustaqilligiga sababchi bo'lgan, O'zbekistonda qayta qurish, oshkoralik degan siyosat bo'yicha ko'p jurnalistlarga imkon bergan Mikhail Sergeyevich Gorbachevni ustidan ham kulish, mana shunaqa shunaqa degan bir nima bor edi. Bugungi kunda mana Mirziyoyevni ustidan ham xiring xiring qilishlar borda, reformatorlarni yaxshi ko'rmas ekan, bu o'zbek zehniyatida yaxshi ko'rmaslik bormi reformatorlarni? Ayni paytda mana Zokir Almatov bilan mana namoz o'qidik, Zokir Almatov bilan haj qildik deb xursand bo'lib, Almatovni, Stalinni yoki Karimovni qo'msashlar bor. Buni nima deymiz endi, Abbos aka?
Endi o'sha haligi qullikda yashagan odam borgan sari o'zini haligi kishanlariga mehr qo'yishni boshlaydi degan gap borku. Endi shunaqa odamlarda mentaliteti shundoq bo'lgandan keyin ularga nachora, ular o'zini o'sha nimasini masxara qilaveradi, kulaveradi. Agar bilsangiz o'sha haligi Fransiyani prezidenti, o'sha ikkinchi jahon urushidan keyin bo'lgan Fransiyani prezidenti Sharl de Gol misol uchun o'ziga nisbatan shunaqangi kulishlar, karikaturalar to'g'risida haligi ijobiy fikrda bo'lgan. Bu demak meni o'sha nima deydi ruschasiga признак моей популярности degan bu odam o'sha paytda. Misol uchun kuladigan odamlar bo'lsa, o'sha kulayotganini o'sha bildirayotgan bo'lsa, bu ham bir yaxshilikni alomati. Demak chinakamiga o'sha odamlar qo'rqmasdan qaysidir bir nima qilib ustidan kulyapti ekan, значит haqiqatda erkinlik shabodasi borligini bir yaxshi bir alomati bu ham. Kulsa kulaversin, kuladiganlar kulaversin. Endi bularni nimasi kelib qolganda, bularni davri kelib qolganda endi bag'dagi odamlarga qiyin bo'ladida, o'sha erkinlikni tarafdorlarga qiyin bo'ladi.
Abbos aka, asad fikrlari edi. Namanganlik faol amerikalik muzikant Doors guruhi a'zosi Jim Morrisonni bir gapi bor: agar odamni ichida, shaxsiyatida inqilob bo'lmas ekan, uni hech qanday keng ko'lamli inqilob uni o'zgartira olmaydi. O'zgarish eng avvalo ichimizda sodir bo'lishi kerak. Ozod bo'lgandan qo'rqib ketgan odamlar o'z ixtiyori bilan yana zanjirlarni bo'yniga taqishadi degan gapi borda Morrisonni gapi Sirojiddin. Shu ma'noda ya'ni bugungi kundan norohat bo'layotgan, mana hamma gapiryapti deydi. O'sha koshki Karimov davridagi top-toza diktatura bo'lsa edi degan bir orzu ham borda.
Rasmi nimaga bu? Chunki qullar o'zi qullarni sevadi. Qullarni sevmagan qulni ko'rish juda ham qiyin, topish qiyin, juda ham qiyin. Quldan so'rashibdi, sen ozod qilyapman, birinchi qiladigan ishing nima bo'ladi desa, men o'zimga qul olaman deb aytgan. Keyin agar bir hayvonni bir umr 20 yil davomida itnimi, tuyanimni olib turib baylab qo'ysangiz zanjirda, aylantiraversangiz, keyin zanjirni olib tursangiz o'sha joyda aylanavera ketmaydi. Bizni xalq afsuski o'sha zanjirsiz qolgan nimaga o'xshaydi-da, maxluqqa o'xshaydi. Qo'poroq qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni erkinlikni his qilolmayapti. Bu shabboda shabol deydi, lekin mana Mirziyoyev aytyapti aslida. Bu populistik gapmi? Kishining ko'nglidan gapiryapti, boshqa narsa aytyapti lekin shu narsani. Lekin xalq o'zi Karimov yaxshi edilar dedi.
Abbos akadan so'rasak, Abbos aka o'sha oldingi Karimov paytida masalan, u kishi biror odam lavozimga qo'ysa muhokama ham yo'q edi, ya'ni odamlar tezkina qabul qilib qo'yaverardi.
Oldingi prezidentimiz davrida mamlakatimiz aholisining aksariyat qismi O'zbekistondagi hukumat tarkibida ishlaydigan eng yuqori lavozimdagi o'shaligi vazirlarni, bosh vazirlarni o'sha bitta ikkitasini tanirdi xolos. Ba'zi paytlarda hattoki bosh vazirni ham tanimasdi. Chunki O'zbekistonda o'sha yagona bir siyosatchi o'sha Karimov o'zi edi. Endi mana hozir muhokama qilinyapti, o'sha nima qilinyapti, bu ham bir yaxshilik alomati. Odamlar o'zini fikrini bildiryapti. Misol uchun o'sha kadrlar siyosatini o'sha nima qilib tanqid qilishyapti odamlar. Buni faqat tabriklash mumkin xolos.
Abbos aka bitta yaxshi gapni o'rtaga qo'ydida, men ham eslayman, o'sha odamlar Rossiyadagi o'sha Shayguni bilardi, Putinni bilardi, Skuratov yoki boshqa Rossiyadagi Rossiya siyosiy hayotdagi odamlar bilishardi, Jirinovskiyni bilishardi, lekin O'zbekistonning o'rmon vaziri kim? Hech kim bilmasdi. Bugungi kunda mulozimlarni ko'ryapmiz. Mana kecha tashqi ishlar vaziri Komilovni ko'rdik. Yaxshimi yomonmi o'zbekcha ham bilar ekan o'rta qatorida. Shavkat Mirziyoyev qanaqa buyron ekan. Boshqa mulozimlarni ko'ryapmiz. Mahmudjon aka, ya'ni bugungi kunni bir xayrli taraflardan biri turli xil qiyofadagi mulozimlarni ko'rayotganimiz emasmi? Ya'ni til bitayapti bularga.
Bu bilan aytmoqchi sizga, aytaylik, ma'lum bir qiyofalarning siyosiy sahnaga chiqqani bilan shabodalarni shular belgisimi demoqchisizda?
Yo'q, yaxshilik belgisi deyapti mana Abbos aka. Bu oldi faqat bitta odam Karimov gapiruvchi edi. Bugun Mirziyoyevning yonida masalan Komilov ham ko'rinyapti, ba'zan Orif gapirib qoladi.
To'g'ri. Siz aytgan shabodalarni sezish uchun, o'sha erkinlikni sezish uchun hozir bir odam yaxshi aytaylik misol keltirdi. Qullar va aytaylik xalqning psixologiyasi to'g'risida. Bizning xalq ma'lum ma'noda o'sha o'rganishdan chiqolmayapti. Sobiq prezidentni aytmayin, lekin hozirgi prezident aytayapti. Gapiringlar, mana aytaylik virtual, mana aytaylik boshqa imkoniyatlar. Yuqorida keltirilgan misol, o'sha virtual qabulxonaga ham bir vrach ikkinchi vrachni ustidan, bir o'qituvchi ikkinchi o'qituvchi ustidan yozishdan boshqa narsaga o'tmayapti. Siyosiy masalalar qo'yilmayapti o'sha virtual qabulxonalarga. Agar qo'yilgan taqdirda ham yuqorida o'sha aytaylik bu qo'yilgan savollarni ko'ruvchilar ularni pastga tashlab javobga aytaylik qo'ymayapti. Bu degan so'z faqatgina Shavkat Mirziyoyevning harakatlari bilan yoki aytaylik Komilovning so'zlari bilan shabada kuchayib ketmaydi. Buning uchun xalq ongida uyg'onish, xalq ongida aytaylik uyg'onishga harakat bo'lishi kerak. Men bir vaqtlar bir narsa ham yozgan edim. Uyg'onish azobi deb. Biz uyg'onish azobini hali boshdan kechirmayapmiz. Ko'ryapmiz, ko'zimizni ochayapti, qarasak-ku Komilov o'tiribdi. Ko'ryapmiz, uyqudan turib qarasak-ku aytaylik Shavkat Mirziyoyev gapiryapti. Yangi vazir bo'pti hozir aytganday. Yangi vazirni hatto muhokama qilmoqchimiz. Lekin bizning bagajimizda o'sha muhokama qilishga ma'lum ma'noda ma'lumot yetishmayapti. Xalqning o'zidagi uyg'onish yetishmayapti. Shuning uchun shabbadani bemalol aytaylik, aytish mumkin bo'lyapti deb. Shabada bo'lyapti, lekin shabadani qo'llab, quvvatlab, buni xalq ongiga singdiradigan xalqning o'zining harakati yo'q.
Ya'ni shu yerda xalq faktori haqida mavzuga keldik-da, O'zbekiston konstitutsiyasida siyosiy iroda manbai xalqdir, o'sha asosiy hokimiyatni manbai xalqdir deyilgan. Ya'ni o'sha Abdulhamid Cho'lponning she'ridagi xalq dengizdir, xalq to'lqindir, xalq istasa ketar uni boshidagi ko'lanka. Lekin tarixdan ko'ramizki, xalq yuqoridagi bitta odamni gapiga quloq solib ketyapti. Aytaylik, Lenin chiqib mana chorni ag'dardi, mustaqil bo'ldinglar dedi, mustaqil bo'ldi o'sha chordan, Nikolaydan. Keyin nima keldi? Aytaylik, Xrushchov keldida Stalin yomon dedi, hamma orqasidan ketdi Xrushchov. Keyin Gorbachyov qayta qurish e'lon qildi. Keyin Karimov bu qayta qurishni to'xtatdi. Keyin Mirziyoyev kelib yana faollashinglar deb faollashdi. Ya'ni bitta shaxsga bog'lanib qolgandayda, ya'ni shaxsni roli ko'proq ommani roldan ko'ra. Abbos aka nima deysiz shu masalaga?
Endi o'shunaqa bo'lib chiqyapti-da amalda. Hozir ham mana ko'rib turganingizdan erkinlik deyilgani bilan so'z erkinligi deganingiz bilan hozir ko'p holatda, aksariyat holatlarda o'sha prezident qaysi sohani bir aylik tanqid qilish kerak desa o'sha komanda bo'lgandaki o'sha sohani tanqid qilishyapti. Hozir baribir matbuot o'sha haligi ommaviy axborot vositalari, baribir jurnalistlar ham baribir haligi o'zini haligi ichki senzurasi haligi kuchli, ular ham haligi bir ishonqiramay turganda bo'lyaptida baribir hozir hali nima qilishlikka jadal qalam tashlashlikka nima qilishlikka baribir qo'rquv hissi bor deb o'ylayman man. Shaxs nimasi bo'yicha bu haligi biz o'rgatilgan o'sha maktablarda o'qitilgan o'sha falsafiy nimalar ular hammasi bekorchi gapligini mana ko'rib turibmiz. Hech haligi konstitutsiyada shunaqangi narsalar deklaratsiya qilib qo'yilgan. Endi buni endi man o'ylaymanki bu haligi idealdagi bo'ladigan narsa bo'lishi kerak va shunga intilishlik kerak. Amalda endi undan sal yiroqroq.
Abbos aka asad fikrlar edi, namanganlik faol. Mahmudjon aka, endi aylanib ana Erkin Vohidov she'riga keldik. Qachon xalq bo'lasan ey olomon degan jumla bor-ku. Mirziyoyev tovuq yaxshi desa hamma tovuq yaxshi deyapti. Mirziyoyev limon yaxshi desa hamma limon yaxshi. Mirziyoyev ali desa ali, vali desa vali bo'lyapti-da. Odamlar o'zining fikri yo'qmi degan savol beradigan yo'q-da. Mahmudjon aka,
buni aytadigan bo'lsak hozir yuqoridagi fikrga borib taqalamizda, biz aytaylik kimningdir orqasidan yurishni o'rganib qolganmiz. Mana shu aytaylik o'rganish anovizdan odatidan chiqolmayapmiz. Bevosita aytaylik o'z fikrimizni aytishga, men aytaylik fikrimni aytmoqchi bo'lsam, bu fikrni men sal boshqacharoq qilib o'zining fikrini qo'shib aytadigan jurnalist yo'q. Bu degan so'z faqat u jurnalistning o'zini tanqid qilishi emas. Bizning aytaylik hammamiz shunaqa. Bizning aytaylik Markaziy Osiyoda aytaylik oldinroq fikr bilan ketadiganni aytadigan bo'lsak, bu Qirg'iziston yoki aytaylik Turkmaniston emas. Ma'lum ma'noda Qozog'iston oldinroq ketishi mumkin. Yana bir xavfli tomonni berdi aytib o'tishdi. Aytaylik Rossiyadagi matbuot unday Rossiyadagi. Agar bizning matbuot Rossiyadagi qo'shilib o'sha ergashadigan bo'lsa, o'shalarning qolibidan hali uncha chiqqanimiz ham yo'q. Yana ham botqoqqa botishimiz mumkin. Biz erkin fikrlash doirasiga o'tishimiz kerak. Shundagina aytaylik, falonchining orqasidan emas, Mirziyoyevni yoki aytaylik Komilovni yoki boshqasini tanqid qilish emas, uning o'sha yerda aytgan eng bir ratsional fikrini olib, men shuni o'zimning fikrim bilan solishtirib bir ratsional fikrga kelishga o'rganishimiz kerak. Shundagina biz aytaylik erkinlikning har birimiz bitta puf qo'shib aytaylik uni ma'lum bir harakatga aylantirgan bo'lamiz. Aks holda yana o'sha eski qoziq atrofida aylanib qolishdan nariyoqqa o'tolmay qolamiz.
Rivojlangan mamlakatlarning ko'pchiligida ijtimoiy fikr degan narsa bor. Ijtimoiy fikr siyosiy irodaga ta'sir qiladi. Lekin O'zbekiston tarixida ko'radigan bo'lsak, mana shu O'zbekiston mustaqilligi masalasida 6 oy 1 yilning ichida 90% odam referendumda SSRni yoqlab ovoz beryapti, keyin 6 oydan keyin 90% odam SSRga qarshi ovoz beryapti. Ya'ni bu narsalar o'sha yuqoridan dirijorlik qilingan bir narsaga o'xshayapti, bugungi kungacha kelyapti shu narsa. Abbos akadan so'rasak, bu zehniyat masalalariga borib taqalyapti endi suhbatimiz.
Yangi tarixda mana haligi bo'lib o'tgan voqealarni shohidlari bor. O'sha 30-martdagi haligi referendumda ham butun haligi nima qilib turib SSR haligi tarqalmasin, parchalanmasin deb nima qilib tishtirnog'i bilan mustaqillikka qarshi bo'lingan o'sha paytda. Lekin keyin ana butun tarixchilarimiz haligi nima deydi, Bertolt Brechtning Tutanxamon malikasi pyesasidagi haligi oqlovchilar nimani voqelikni butunlay bir boshqachasiga talqin qilib taqdim etishyapti. Afsuski mana ko'pchilik yoshlar bunga haligi chippachin ishonib, chippachin nima bo'lib shunga mahliyo bo'lib, bu afsuslanarli hol. Endi nima deysiz, mana yangi prezidentimiz, yoshlarimiz, nimalarimiz, odamlarimiz kitobni ko'p o'qisin deyaptilar, bunga xursand bo'ldim. Kitoblarni ko'p o'qisa, o'sha nima qilsa ajab emas, bir yaxshi nimasi o'nga ochilib, voqealarni bir to'g'ri baholaydigan bo'lib qolsa.
Abbos asa fikrlari edi, bilasizmi, Muhammad Solihning ukamga xat degan bir asari bor. Uka deydi, sen ko'p kitoblarni o'qi, lekin mazmunsiz kitoblarni o'qima, mazmunli kitoblarni o'qi deydi. Ko'p, masalan, 100 ta kitob, 100 ta ahmoqona kitobni o'qigandan nima foyda, ya'ni sondami gap? Va kitoblarimizdagi ertaklarimizda, masalan, bir xalqni obrazi bormi?
Bilasizmi, bu haqda tadqiqotlar bo'lgan, ba'zi yozuvchilar misolda aytishim mumkin, masalan, Hamid Ismoilovdan o'sha o'zbek xalqini mentaliteti haqida yozgan bir ajoyib asari bor, unda xalqni doimo dev bir dev chiqadi-yu, xalqni ajdaho bo'ladi, xalqni yoki bir podshoh bo'ladi, xalqni qiynaydi, uni qizi bo'ladi, malika chiroyli bo'ladi, lekin qiynaydi. Shu O'zbekiston tarixiga moshib ketadi va ularga qarshi bitta qahramon chiqadi. Muqbil Toshotar bo'lishi mumkin, Olmos Botir bo'lishi mumkin. Boradi, o'sha devni o'ldiradi va xalq murodi maqsadiga yetadi. Bitta qahramon bor. Lekin xalqni hammasi birlashtirib borib u devni o'ldirishmaydi-da, bu narsa bor. O'zbek xalqi ham Shavkat Mirziyoyev misolida o'sha qahramonni ko'ryapti, afsuski. O'zi qahramon ekanligini bilmayapti o'zbek xalqi.
Anvar aka qatnashyapti, o'sha tarixiy Lenin maydonidagi mitinglarni ishtirokchisi. O'sha mitinglarda mirshablar kaltagini yegan, undan keyin yana o'sha Karimov bilan suhbatlashib, unga ishongan, undan keyin undan hafsalasi pir bo'lgan odam, ya'ni xalq fenomeni bormi yo yo'qmi Anvar aka?
Birinchidan bu unaqa bir mening fikrim shu ozod matbuot bo'lsin, lekin ozod matbuot bu bir tomoni. Birinchidan O'zbekistonda milliy birlik bo'lishi kerak. Bundan boshla ozodlik bundan boshlanadi. Milliy bir-birimizni bizlar tushunishimiz kerak. Bu birinchidan. Bu bilasizmi, menim Karimov menga bir nom bergan. G'arb botqoqdagi sayrayotgan qurbaqa. Undan keyin matbuot Toshkent oshimida uni so'zni qandosa pechatga chiqardi. Qarang. Вот. Bu man aytyapman, haligi g'arbdagi sayrayotgan qurbaq milliy. Mana yaqinda Brusselda bir uchrashuv bo'lgan. O'sha yerda Yevroparlamentda men ham uni aytdim. Bizga milliy, haqiqatan milliy birlik kerak. Bir-birini bizlar eshitishimiz kerak birinchidan. Undan keyin mayli sport bo'lsa ham, nima bo'lsa ham, lekin bir-biri bilan gaplashishimiz kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan mana men aytyapman, bu xalq to'g'risida gap. Mayli, tushunarli. Xalq har xil bo'ladi. Xalqni olib borish kerak. Pyotr I bilasizku o'zingiz qanaqa xalq bo'lgan. O'sha eski botqoqdagi xalq. Buni kuchi bilan unaqa shu haligi g'arbga g'arb narsani ko'rsatib sal rivojlangan bu xalqni. Bizda ham mayli edi Pyotr I kamaydi-yu, tushunarli, lekin haqiqatdan mana shu agar masalan O'zbekistonda birlik bo'lsa-chi, o'zmoz fikrida ham yo'lda ham o'sha haqiqatdan xalqni ko'zlari ham quloqlari ham ochiladi, undan keyin xalq qatnashadi. Qatnashish kerak, lekin unaqa kuxnyada o'tirib yo unaqa oshda uchrashib yedirdi, sekin qulog'iga aytib eshitdingizmi, shunaqa bo'lyapti, shunaqa bo'lmasin. Mana mening fikrim shu.
Anvar Usmonov fikrlari, Anvar aka fikrlari, Anvar Usmonov Germaniyadan. Mahmudjon aka yo'ldosh bormisiz, Mahmudjon aka?
Bu yerda hozir xalqning birligi masalasida bir tomondan juda yaxshi fikr, bu bir tomon, ikkinchi tomon.
Anvar aka, yana o'sha qutqaruvchi Dante kerak, qutqaruvchi nima kerak deyapti-da?
Bilasizmi, hozir xalqning birligi degan ma'noni oladigan bo'lsak, o'sha 90-yinchi yillardagi referendumni misol qilib ko'rsatish mumkin. Hozir aytaylik, Shavkat Mirziyoyev bir narsani shunday ko'tarib, davay shunday qilamiz desa, xalqning birligi 90%ga chiqib ko'rsatishi mumkin. Ammo ongli ravishdagi birlikka keladigan bo'lsak, biz unga yetolmaymiz. Sababi, bugungi kundagi oddiygina misol keltiraman. Til. Tili birikmagan xalq O'zbekistonning aytaylik vodiydan tortib to Surxondaryoga, Surxondaryodan tortib Toshkentgacha tili birikmagan xalq birlasha olmaydi. Bugungi kundagi til parokandaligini va aytaylik tilga e'tiborni oladigan bo'lsak, biz birikish, xalqning birligi va aytaylik yagona ruhiga kelmasdan aksincha ketyapmiz. Bu degan so'z yaxshilikka olib kelmaydi. Mana bu aytaylik hatto bir vaqtlari yaxshi bir aytaylik chaqiriqni shiorni Shavkat Mirziyoyev o'rtaga tashlagan taqdirda ham u aytaylik ma'lum ma'noda yaxshi natijalar bermay qolishiga olib kelishi mumkin. Xalq ongidagi yagonalikni biz matonat bilan, shiddat bilan, vijdon bilan mana shu o'zbek davlatining har birimiz vakilimiz har birimizning qilgan harakatimiz bilan biz mana shu davlatning aytaylik qoloqlikdan chiqaramiz, iqtisodiy bo'lsin, siyosiy bo'lsin deb har birimizning ongimizga yetib kelsagina o'sha hozirgi yuqorida aytilgan xalq birligi keladi. Bu xalq birligi 90% natija, 90% protsentlarini bermaydi. Bu aytaylik 60-70 yoki aytaylik 50-55 bo'lishi mumkin. Shundagina o'shani xalq birligi deya olamiz. Hozirgi xalq birligi bilan u paytdagi 90-chi yillardagi xalq birligi farq qiladi. Lekin baribir katta foizda farq qila olmayapti. Mana shuni aytmoqchiman.
Mahmudjon aka yo'ldoshi fikrlaringizni eshitishimizdan oxiriga yetyapti shu ma'noda. Bugungi kunda O'zbekistonni o'zgartirish xamir turuvchi sifatida ko'rilayotgan Shavkat Mirziyoyev shaxsiyati kim u? Ya'ni O'zbekistonni ro'shnolikka eltuvchi bir rahnamo yo'lboshchimi yoki kema teshikligini birdan anglab qolib cho'kib ketmasligi uchun tipirchilayotgan bir kema ichidagi bir yo'lchimi yoki Mixail Gorbachyovga o'xshagan reformatormi yoki Nikita Sergeyevich Xrushchevga o'xshagan yoki Likvanyuni aytmay qo'ya qolaylik mayli. Kim u? Ya'ni Abbos aka, Mirziyoyevni kim bilan benzatsak bo'ladi?
Men Mirziyoyevni men biror kishiga o'xshatish istamasdim. Mirziyoyev o'sha o'zi bir tarixda o'zining nomini qoldiradigan bir haqiqiy bir reformator, o'sha aylik ishlarini boshlagan ishlarini oxirigacha yetkazadigan bir tarixda bir yaxshi nom qoldiradigan mamlakat rahbari sifatida qo'yilishini istardim. Men shu odamni men bir kishiga o'xshatish istamasdim. Rejimdan chiqqan Hazrati Ibrohim ham o'sha haykaltarosh butparast ozarning o'g'illari bo'lgan shunaqangi. Rejimdan chiqqan Alloh aytgan o'likdan tirikni chiqaraman, tirikdan o'likni chiqaraman deb turib. Shu o'lik rejimdan mana tirik podsho chiqqan bo'lsa, davlat rahbari chiqsa ajab emas, xudoning o'ziga oson.
Abbos aka fikrlari edi. Demak, o'lik rejimdan chiqqan tiriklik nishonasi degan bir baho berilyapti. Mahmudjon aka, nima deysiz shu masalada? Bu kishini 10 oylik, 20 oylik faoliyatiga. Shavkat Mirziyoyev kim o'zi, reformatormi?
Birinchidan juda ijobiy fikr bildiraman. Yaxshi ishlar ketyapti. Biz nimagadir o'sha odamga aytaylik yelkadosh bo'lolmayapmiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan hozirgi aytgan fikrga yana ham qo'shilib aytadigan bo'lsak, bu shaxsni hozir aytaylik har bir kishi har kimga o'xshatib ko'rdi. Gorbachyovga ham o'xshatib ko'rishyapti. Gorbachyovga o'xshatsa uning aytaylik siyosiy taqdiri aytaylik ma'lum ma'noda o'zingiz bilasiz yani, nima bilan tamom bo'lgani. Lekin bitta xavf, nihoyatda katta xavf bor bu yerda. Nemislarning adabiyotida Vernopoddinniy degan bir asar bor. Biz mana shu Vernopoddinnichilik ruhidan hammamiz bitta aytaylik bir kishi aytsa hamma yelkadosh bo'lib shuni itarishdan chiqolmayapmiz. Vaholanki bizning erkin bir fikrni aytib mana buni yaxshi bo'lmayapti, mana bu juda qilgan ishingiz yaxshi bo'layapti degan taqdirdagina ongli ravishda u kishining harakatlariga yondashgan vakillar, yondashgan fuqarodoshlar, yondashgan aytaylik davlatning porloq kelajagini kutadigan insonlar bo'lamiz. Aks holda o'sha Vernopoddinni hammamiz buning orqasidan chopish bilan voqeani, holatni, siyosiy vaziyatni o'zgartira olmaymiz.
Hay barakallachi deydi buni o'sha Vernopoddinni. Mahmudjon akani fikrlari edi. Mahmudjon aka yo'ldoshib yozuvchi, ruhshunos olim. Eshitishimiz yakunlanyapti. Mana Sirojiddin, siz mana muallimlik qilganman, maktabda 4 yil ishladim. Men siz ham o'qituvchilik qilgansiz.
Ozgina.
Va pedagogik tajribamdan xulosam shuki, odamlar o'rganishni yaxshi ko'rmaydigan. Mentorski ton dedi, ya'ni ustozlik o'g'itini qabul qilmaydi odam, ya'ni bu narsa psixologiyada bilmayman nima ekanligini. Va mana bu Omad ovchilar degan kino bor, Gentlemen udachi dedi, ya'ni Yevgeniy Leonov o'ynagan. O'shanda Yevgeniy Leonov o'sha bog'cha dagi mudir Barigan roliga kirib, jinoyatchilarni tarbiyalashga urinadi. Ularga ingliz tilini o'rgatadi, ularga qo'lingni yuvib kel deydi va ularni yaxshilikka yo'naltirmoqchi bo'ladi o'sha. Va oqibatda ularga yoqmasdan uni bog'lab, oyoq qo'lini bog'lab og'ziga latta tiqib qo'yishadi. Shu ma'noda Shavkat Mirziyoyevdan ham shunaqa taqdir kutmayaptimi? Ya'ni bu reformadan charchaganlar, uni damini olishni istayotganlar bormi? Ya'ni istasimiz nihoyasiga.
Albatta bo'ldi. O'sha oldingi rejimda maza qilib yurganlar va hozir o'sha etigiga oyog'i sig'may qolayotganlarni tushunish mumkin. Shavkat Mirziyoyevning xatti harakatlari ularga yoqmasligi tabiiy. Buning uchun misol uchun bir tahlilchi bo'lish shart emas. Lekin umumiyatli oladigan bo'lsa, agar Shavkat Mirziyoyevdan shunday taqdir kutadigan bo'lsa, bu O'zbekiston xalqi uchun nihoyatda fojiali oqibatlarga olib keladi.
Bu endi boshqa mavzu, ehtimoliy kelajak haqidagi mavzu. Bugungi kunda bor gapni, bor vaziyatni aytdik. Ya'ni bor vaziyat shuki, BBC qaytayapti, Human Rights Watch kesin dedi va har holda mulozimlar xalq oldiga chiqib hisobot beryapti. Ya'ni bor tarozi pallasidagi bor narsalar shu. Ertaga nima bo'lishiga endi nima deymiz uni? Nima bo'lishini biz bilmaymiz. Ilohim yaxshilik kelsin. Barcha tinglovchilar nomidan bugungi eshitish qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.